Ek het die Vader gevra vir 'n woord en hy het my woord gegee, maar die woord is net soos verlede keer se woord, eintlik 'n eenvoudige woord. Dis nie 'n tegnies moeilike woord nie, dis net wonderlik en dit is regtig as mens in jou binnekamer gaan, jy begin vra vir woord en jy soek woord, hoe 'n saak vers teks na jou toe spring en hoe die Vader dit daardie teks waaroor jy wonder begin seën en salf en oopsluit en ontsluit en jy ervaar die salwing van die Heilige Gees in jou voorbereiding daarvan, dan weet jy dit is wat gebring moet word. Dan dink jy, joe Vader, ek het so uitgelees en gehoor, slim mense wat oor donkie jare al kom en al hierdie goed eintlik klaar weet, is dit nou die woord wat ons nou weer moet hoor? Ja, dis die woord wat ons weer moet hoor. So, prys Vader daarvoor, ek eer hom, en hy het vanoggend ook weer die woord bevestig, en dis wat my so spesiaal is, toe Tommy bid, eerste bid, dit wat hy gebid het, dat ons die stem van ons Vader sal hoor, is absoluut bevestiging van vanmôre se woord. Dankie Tommy, dankie Vader, ek eer u daarvoor. Woord is geopen by 1 Samuel hoofstuk 3, kom ons bid by die hoofde. Wonderbare Vader, een mens is so nietig en heeltemal niks. Vader, ons is omdat u is en ons u sinne is en u ons so wonderbaar spesiaal maak deur u Heilige Gees en deur u woord, deur die offer van Yeshua, ons Messia. Vader, vanmôre kom bely ons afhanklikheid van u vir elke asemteug. Vader, kom sê ons vir u dankie dat u ons met soveel onmeetlike liefde toevou in barmhartigheid en genade. Dankie Vader dat u ons elke dag deurdra deur die goedheid en u guns. Liefdevolle Vader, ons eer u vir die bemoeienis wat u met ons maak. Dat u die almagtige neerbuig om in ons teenwoordigheid te wees. Om ons toe te laat om in u teenwoordigheid te kom. Vader, wat is die mens dan dat u aan hom dink? En die mense kind dat u hom besoek? Dankie Vader, u het ons weinig minder gemaak as die engele. Dankie dat ons vanmôre kan sê ons kan in u teenwoordigheid kom, want ons is u sinne, deur die offerbloed van Yeshua ons Messia. Vader, ons eer u vir u kosbare Heilige Gees, dat u Gees ons gees opwek en wakker maak vir u teenwoordigheid, vir u woord. Seën dan vanmôre hierdie kosbare woord in sy eenvoud in ons elkeen se harte. Ons vra dit en ontvang dit in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen. Ek lees vir ons daar hier baie bekende gedeelte uit 1 Samuel hoofstuk 3. Die gesig van Samuel. En die seun Samuel het Jahwe gedien voor Eli. En die woord van Jahwe was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. Ek wil ons mooi luister wat hier aangaan. Die woord van Jahwe was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, so dat hy nie kon sien nie. Toe die lamp van God nog nie doodgegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van Jahwe, waar die ark van God was, het Jahwe na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het Jahwe Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het Jahwe nog nie geken nie. Ook was die woord van Jahwe nog nie aan hom geopenbaar nie. En Jahwe het Samuel weer geroep vir die derde maal. En hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat Jahwe die seun geroep het. Daarop het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek, Vader, ja, want u kneg hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe het Jahwe gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want u kneg hoor. Toe het Jahwe en Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, sy ore sal tuit. Hierdie gedeelte is baie kosbaar. Ons het hier te doen met 'n tydsgreep waar die volk ver weg geleef het van Jahwe. In 'n tydsgewrig, soos die woord hier self sê, waar die woord van Jahwe skaars was in die dae en daar was nie baie gesigte nie. En ek dink ons leef in dieselfde tipe tyd waar die woord, die waarheidswoord, skaars geword het. En waar daar maar min gesigte is, want die mens is so besig met homself en sy eie oplossings en sy eie belange. Die tyd van Laodicense, die lou gemeente, maar meer nog, Laodicense, die tyd van humanisme. Dat God se woord, God se waarheid, het so skaars geword. En dan sê ons, lees weer vir hierdie gedeeltekie, vers 8, 7, maar Samuel het Jahwe nog nie geken nie, ook was die woord van Jahwe nog nie aan hom geopenbaar nie. Hoe belangrik is dit, wat ons hier sien is, die teendeel is, om die woord van Jahwe te hoor, moet ek hom ken. Om die woord van Jahwe te hoor, is het so belangrik, dat Jahwe hom aan my sal openbaar binne in my gees. En dan lees ek hier vers 10. Toe het Jahwe gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en kyk mooi wat doen Jahwe. Hoe getrou is ons Vader? Hy kom en hy kom staan en hy kom roep. Ons is vir hom belangrik. Hy doen die moeite om na ons toe te kom en ons by die naam te roep. Elke een individueel uniek by die naam te roep. Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want u kneg hoor. Dis die opskrif van die boodskap vanmôre. Spreek, want u kneg hoor. Dis 'n onderwerp waar ons baie al gepraat het, en oor baie praat is, ons moet luister, ons moet hoor, ons moet ag gee, ons moet noukeurig luister, want daar is die Almagtige, die lewende ek is, wat elke dag by elke een van ons, wat vir hom so dierbaar en kosbaar is, dat hy sy bloed aan die vloekpaal van Golgotha vir jou, vir my persoonlik afgelê het, dat hy by ons kom staan en ons roep by ons naam. Hy praat met ons dag vir dag. Ons moet hoor. Ons wil elke een so graag lewe tot eer van God. Ons wil lewe na die wil van God. Ons wil ons God tog behaag. Kan daar iets groter in ons lewe wees, as om op daardie plek te wees waar God wil hê ons moet wees? As om werklik waar in sy wil te beweeg elke dag? Dink, dis die grootste vervulling wat daar vir enige mens wat God liefhet kan wees, is om te weet, dit waar ek is, dit wat ek doen, dit wat ek bedink, hierdie plek in my lewe, ek behaag God, deur daar te wees. want ek lewe binne in sy wil. Maar my broer, my broer en suster, as ons werklik sy wil doen, moet ons hom ken. Ons moet hom deur en deur ken. En om te ken, moet ons sy stem hoor. Ons moet in staat wees om sy stem te identifiseer. Frans het vir ons daai pragtige ding op samekoms gesit van daardie prokureur, sy getuienis, wat in nood toe die vlenier onbekwaam geraak het of onbevoeg geraak het, skielik hierdie vliegtuig moes vlieg. Julle het dit seker allemaal geluister. So kosbare gedeelte, waar het gegaan het oor uiteindelik, hierdie man, wat die stokke vat, moes noukeurig luister na die stem wat hom begelei. En omdat hy na die stem geluister het en die stem gevolg het, het daardie vliegtuig uiteindelik veilig kon land. Hy was gehoorsaam aan die stem. En by dit het die gedagte bygekom om te sê, hoe onderskei ons God se stem? Het is belangrik om die stem te volg. Die vraag is, watter stem volg ek? Want ons probleem is, ons lewe in 'n tydsgewrig, daarmee dit het ek gebid, Tommy. Ons lewe in 'n tydsgewrig van vele stemme, maar toch 'n tyd waar die stem van Jahwe baie stil geword het. Ons lewe in 'n tyd van geweldige geraas. Geraas in die wêreld, in sy politiek, geraas in sy ekonomie, geraas in die kerk, geraas in ons families. Ek leef van 'n tyd met 'n geraas in my eie gemoed, 'n geraas in my eie emosie. Jy is onstuimig. En in hierdie geraas is daar 'n kakofonie van stemme. Hoe weet jy watter een van daardie stemme is waarlik die almagtige se stem? Hoe onderskei jy sy stem tussen hierdie geraas? Dis die vraag. Want sien, om ander kant uit te kom, om aan die oorkant te kom, om deur hierdie storm van die lewe te kom, om veilig by my Vader te land, is daar net een uitweg. En dit is, ek sou sy stem betyds moes herken, sodat daar die stem noukeurig kon volg, sodat ek kan uitkom waar hy my bestem het. So belangrik, daarom, broer en suster, dat ons sal leer en onderskei, wat is die stem van Vader? Wat is waarheid? Wanneer praat hy werklik met my? En is dit nie 'n stem in my kop, wat ek vir myself daar stel, 'n stem uit eie emosie nie. Dwars deur die skrif, en daar is soveel skrifte, en ek gaan hier en daar, ek gaan nie saam deur die skrif, klompie skrifte doen, maar die aard van die saak, daar is nie tyd om die volheid van hierdie skrifte te hanteer nie. Ek wil net vir u lus maak met 'n paar skrifte. Gaan kyk verder hierna, want is belangrik om sy stem te leer ken, te identifiseer en daarna te luister, sodat ek sy wil kan doen. Deurlopend, dwars deur die skrif, is dit vir God 'n belangrike saak. Israel moet luister. Hoor Israel, luister, 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 luister. Is een van die grootste sake wat hy teen sy eie volk het, is dat sy volk nie wil luister nie. Vandag is die kerk vol. Vraag is, wat se stem hoor hulle? Vraag is, luister hulle? Ek dink ons kan vir onsself daai retoriese vraag antwoord. Lees gous net saam met my Deuteronomium 6 vers 3 en ek gaan dit vinnig doen. Ek gee vir u net die goue skrifte, Deuteronomium 6 vers 3 en ek gaan vir u dalk nie alles die tekste volledig uitlees nie terwille van tyd, maar ek gaan vir die kern saamvat. Deuteronomium 6 vers 3 sê, hoor dan Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan, en dat jy baie kan vermenigvuldig. Hoor dan Israel, en onderhou sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan. Kyk wat is ons Vader se begeerte vir ons elke een, vir sy volk Israel. As ons hoor, en dit wat hy vir ons sê, sorgvuldig na luister, en moeite doen om dit te hou, is die beloning, is die belofte, dat dit met ons goed sal gaan. Dat ons sal vermenigvuldig, dat ons grondgebied sal vergroot. Openbaring 2 vers 11, kom ons gaan sommer soontoe, jy ken dit so goed, jy kan die hele Openbaring 2, 3, 4 gaan deurlees, en jy ken dit allemaal, wie een oor het, laat om hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Wie een oor het, laat om hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Vir Vader is hierdie saak een belangrike saak. Is jou oore oop, is jou geestes oor oop, elke dag, om sy geroep, as hy jou roep, Samuel, Samuel, dat jy kan sê, hier is ek, Yahweh, die kneg hoor, bereid om te doen. Openbaring 22, vers 17 sê, en laat hom wat hoor, aan die heel einde, laaste gedeeltekie van die Bybel, en laat hom wat hoor, sê, kom, kom, Yeshua, maak hierdie dinge vir ons vol, maak hierdie heerlike beloftes van die hele woord, die ganse skrif vir ons vol, maar wie mag uitroep, kom, Yeshua, hy wat hoor, laat hom wat hoor, sê, om geestelik doof te wees, is 'n geweldige groot oortreding. Om geestelik doof te wees, is sonde. Reg deur die skrif word geestelike doofheid veroordeel. En ons ken die verhaal van Israel so goed. En net enkele verse, Esegiel 12 vers 2, oor geestelike doofheid. Probleem is, voor ek dit lees, wanneer raak jy so geestelik doof? Wanneer ek so gevul is met my betrokkenheid by myself, my eie dinge, by die wêreld, by dit wat ek moet doen, dat my kop, my wese gevul word met stemme, baie stemme, elke stem stel eise, elke stem trek my na 'n kant toe. En dit stomp my gees naderhand af. Dink 'n bietjie, ons het al daaroor gepraat, kommer, seer, swaar, teleurstelling. Baie keer teleurstelling in jouself, teleurstelling in God, teleurstelling in die omgeving, teleurstelling in jou, in ons samelewing. Praat oor teleurstelling, is daar die plek waar jy moeg is, seer is, te neergedruk voel. En dan kom die teleurstelling, kom sit so diep in jou hart en jou wese in, dat jy later nie Godse stem meer hoor nie. Dis is nie vir jou lekker om te lees nie. Jy put daar niks uit nie. Jy weet nie wat om te bid nie. Jy kom nie op jou knie uit nie. Want jy is te besig met hierdie stem van teleurstelling en selfs selfbejammering of bekommernis dat jy het nie tyd en lus om voor God te gaan buig en die water van die lewe te ontvang, terwyl hy met jou spreek nie. Geestelike doofheid is 'n gevaarlike ding, want as jy geestelik doof word, mis jy die woord van God. Mis jy die stem van die Almagtige. En so waar as jy daardie stem misloop, eendag misloop, dan is jy daardie dag uit sy wil uit. Dan lewe jy daardie dag buite sy volmaakte wil vir jou. En wie het jou daar buite gestel? Jyself. want jy was nie bedag op jy hierdie verhouding wat jy met hom moet bou nie. Jesegiel 12 vers 2 sê vir ons, mensekind, jy woon daar onder mense van die wederstrewige huis. Jy woon onder mense, 'n wederstrewige huis. Is hierdie volk van ons, is ons gemeenskap nie ontsaglik wederstrewig teen die woord van God nie. Ons weet soveel beter as God. Ons kan ons eie moeilikheid hanteer en oplos. Ons kan ons eie paadjie uitbaan. En dan, kort, as ek nou klaar die plan het, dan gaan bid ek en vra, Vader, seën asseblief my plan. Dis hoe om ons te doen. Dis baie natuurlik om dit te doen. 'N wederstrewige huis waaronder ons woon, is 'n rebellerende huis. Die ou wat rebelleer, is die Satan self. In die oomblik wat jy so slim raak, vir hierdie verkeerde stem in jou kop, dan is Satan besig om hier in jou verwoesting te kom saai, en jou geestelik doof te maak. Mensekind, jy woon onder mense van die wederstrewige huis, wat oë het om te sien, maar nie sien nie, wat ore het om te hoor, maar nie hoor nie, want hulle is wederstrewig. Sagaria 7 vers 11, maar hulle het geweier om te luister, en wederstrewig die skouer afgewend. Jy kan dit sommer sien, hoe maak jy as jy nie van ding hou nie, jy gooi jou skouer maar so, draai hom so op iemand. Ach man, waarvan weet, wat weet jy toch nou? Hoekom moet ek luister? Ek is nie nou lus om dit te doen nie. Die skouer afwend en hulle ore toestop om nie te hoor nie. Moedswilligheid, geestelike doofheid, dit is sonde. En nou moet ek vir onsself, en vir myself vraag dit natuurlijk heel eerste die vraag, so 'n boodskap opkom, dan is so 'n boodskap gewoonlik maar direk op my gemik. So, op niemand anders nie. Dan kan ek daaroor praat, want dit is 'n saak wat ek ook moes uitmaak vir die Vader. En die vraag is eenvoudig. Wanneer laas het God met u gepraat? Wanneer laas het jy hom gehoor? Het hy met jou praat? Dis 'n probleem as ons dit nie kan sê, maar elke dag nie, paar keer nie. Eintlik heel dag nie. En die woord sê vir ons, ons behoort eintlik heel dag in gesprek te wees met ons Vader. So ek behoort om heel dag te hoor. Maar hier kom die vraag, wanneer laas was jy bedag daarop dat hy besig is om met jou te praat? Nou is die vraag waar daarmee saamgaan. Wat het hy vir jou gesê? Kan jy hom onthou? En dan is die volgende vraag. En wat het jy toe daaromtrent gedoen? Sjoe. Wonderlik as jy nie skuldig is daarin nie, ek is. En ons moet nie verwag, dat as ons so lukraak met God omgaan, as ons, hy praat met ons, maar ek gee nie ag nie, ek doen niks daaroor nie, moet nie verwag, hy moet dan aanhou met jou praat nie, want hy gaan nie met jou praat, totdat jy stil staan en luister nie. Hoekom moet hy jou antwoord en vir jou dinge doen, as jy in die eerste instansie nie wou hoor nie? Oepsie, ach, vriend, ek nie laai van aangees, dankie. Ja, ons wil baie graag by die plek wees, waar ons sy wil leer ken, en dit doen, en dit lewe, maar die eenvoudige vraag soos, wanneer laas, het jy geluister, aggegee, op wat God vir jou sê? Behoort ons elke een, eintlik tot diep nadenke te stem. Nou kom ons gaan kyk net gou 'n bietjie. Wat is die doel daarvan om God te hoor? Wat is die doel daarvan om sy stem in my lewe te hoor? Dis 'n paar eenvoudige antwoorde, maar tog baie belangrik. Die eerste doel daarvan is dat God kommunikeer. En hy wil 'n verhouding met ons nie net tot stand bring nie, maar 'n verhouding laat groei en gedei. En daai houding moet ontwikkel in 'n ware liefdesverhouding van my kant af na hom toe. Sy liefde vir my is volmaak, maar hoe lyk my liefde na hom toe? As ek self moet wonder wanneer laas het ek sy stem gehoor? Regtig gehoor en ag gegee. Dan vra jy jouself af, maar waar staan my verhoudingslewe met hom? Is my verhouding met hom waar dit moet wees? Eerstens gaan dit oor, hy wil hê ons moet hom hoor, want hy wil verhouding met ons hê, 'n liefdesverhouding. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê vir my, en dit is vir my pragtig, God is getrou. Ek het laas keer ook daaroor gepraat. Selfs in my grootste ontrouheid is my God getrou. Halleluja. God is getrou deur wie jy geroep is tot die gemeenskap met sy seun Yeshua Messia, ons meester. Hoor nou net daar. Waartoe het hy ons geroep? Om gemeenskap te kan hê met Yeshua Messia. Is dit nie wonderlik nie? En hy sê God is getrou om wanneer ons in hierdie verhouding met hom wil staan, hierdie gemeenskap met hom wil hê, dit te maak lewe. Halleluja. Hy wil gemeenskap hê. En vir daai gemeenskap, kommunikasie, gesprek, ons moet hoor. Hoekom moet ons God se stem hoor? Die volgende een is om ons harte vir die skrif lewend te maak. Hy praat met ons en hoe praat hy met ons? Ons kom daarby. Maar hierdie woorde, sy dit wat ons hoor van hom, heel eerste is die Heilige Gees. Kom maak die skrif lewend in my. En ons lees Lukas 24:32. En daar staan en hulle sê vir mekaar, ag, dis so pragtig. Was ons hart dan nie brandende toe hy met ons op die pad gepraat het en ons die skrifte uitgelê het, die Emmausgangers? Was ons harte nie brandend toe hy met ons gepraat het en aan ons die skrifte uitgelê het nie? Ek dink aan hierdie jong mense wat ek vanmôre getuig het. Hoe wonderlik is die oomblik wat jy die skrif oopmaak en die skrifte begin praat. Hoe brandend raak die harte vir die skrifte. Wat 'n uitsien is daar na die volgende geleentheid. In plaas van een Bybelstudie 'n week doen ons soms 3. Want hulle wil meer hoor, hulle wil meer weet. Harte is brandend want die skrifte praat met hulle. Dis hoekom God wil hê ons moet hom hoor. Dat sy woord brandende in ons word. Dat ons opgewonde word oor hierdie woord. Dat hierdie woord vir ons lewend word, kragtig word, realiteit word in ons elke dag se doen en late. Hoekom wil God hê moet ons hom hoor? Sodat ons meer kan leer van God se karakter, van sy aard, van sy wese, wie hy is. Dis 'n onderdeel van verhouding. Ek moet hom ken. Ken is 'n intieme saak. Ek moet sy karakter verstaan en daarvoor het ek respek. Ek het 'n heilige ontzag vir my God as ek sy karakter verstaan. Daarom moet ek hom hoor. Efesiërs 3 vers 17 tot 19 sê sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en julle in staat kan wees om saam met die heiliges ten volle te begryp. Kyk hy woordjie. Ten volle te begryp wat die lengte, die diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref. Sodat jy vervul kan word tot die volheid van God. Tjoe. Dink aan die gewig van hierdie teks wat ons nou net gelees het. Waarmee moet ons vol word? Met God self. Hy moet ons volledig kan invul. Ons moet geheel en al deur hom ingeneem oorgeneem word. Ons moet sy aard, sy karakter ken. Waarom het ons hoor? Sodat ons die wil van God, sodat ons die wil van God kan leer ken. Nou kom ons by die wil van God. Romeine 12 vers 2 sê vir ons. En word nie, dink weer aan hierdie woorde, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Kyk die waarskuwing, daar is soveel sulke waarskuwings. Ouens, moenie geestelik doof wees nie. Moenie dat die stemme in jou kop en die stemme in hierdie wêreld jou mislei nie. Kom hier en moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en die volmaakte wil van God is. Word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Hoe verander jou gemoed? Deur jou geestesore oop is om die stem van jou Elohim te hoor. Dit verander jou gemoed. Hy verwag, wat is sy verwagting van ons? Wat sien hy vir elke een van ons? 'N totale ander prentjie as sukses in die wêreld. As iemand wat op die, in die wêreld op 'n troontjie kan gaan staan. God sien ons anders, gevul met sy beeld. Gevul met sy liefde, met sy barmhartigheid, met sy genade vir verlore siele. Nou my broer en suster, dit is hoekom hy wil hê ons moet hom hoor. Daai vier punte. Ek herhaal dit vinnig om sy vir ons verhouding met hom te verdiep. Om ons harte vir die skrif oop te maak. Om baie nader te kom aan God se aard en sy karakter. Om hom te beleef, om die wil van God te leer ken. Vier belangrike dinge. Maar daar is voorwaardes waaraan ons moet voldoen voordat God sy stem vir ons sal laat hoor. Daar's baie baie belangrike vereistes om daar te kom voordat ons God se stem kan hoor. En jy kan vir jouself dink wat is daai vereistes. Maar ons weet dit. Ons ken al die teorie van die doen daarvan is die probleem. En die eerste vereiste is, om God se stem te hoor, is 'n rein hart. Is 'n rein hart, skoon hart. Want 'n vuil hart, wat maak ons hart te vuil? Die stemme om ons, die stemme in ons, die stemme van my eie begeertes, die stemme van my eie emosie. Dit maak dat het my hart besoedel. Ek vuil hart keer dat ons van God af iets kan hoor. O God praat, maar my ou hart, my vuil hart staan in die pad. Julle ken Jesaja 59 vers 1 en 2. Ek lees dit net weer vir julle. Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort om te help nie. Daar sê hy dit. Ek is gereed om jou te help. Ek kom na jou toe. Samuel, Samuel. Ek kom na jou toe. My hart, my hand is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar jou ongeregtigheid, julle ongeregtigheid, het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Mense kom so baie keer na jou toe en sê, maar ek het al hiervoor gebid en gebid en gebid en gebid en ek kry nie antwoord nie. Vraag is, terug by, wanneer laas het jy God se stem in jou lewe gehoor en dit gehoorsaam? Nou is jy alweer by die volgende stappie. Het jy al die eerste stappie gedoen? En wat van al die stemme in jou van hierdie afgelope weke en maande? Hoe het hierdie stemme met jou gewoel en gewerk? Wat het dit met jou hart gedoen? Het jy 'n rein hart voor die Vader, werklik? As jy 'n rein hart het, sal die Vader hoor, hy sal antwoord. En sy hand sal uitgestrek wees na jou, sal jou gryp. Dit is sy belofte. En dit bring my terug by die vorige boodskap. Hoe belangrik is 'n rein hart en wanneer kry ek 'n rein hart? Ek het vir julle gesê twee dinge, gee ag op dit wat Yeshua vir ons gedoen het. En tweedens bely. Hou aan bely. Moenie toelaat dat die duiwel jou weghou van jou knieë nie. Moenie toelaat al het jy wat gesondig, al het jou vlees in watter rigting weer ingetrek, al het jy watter stem gehoorsaam weer hierdie afgelope uur of jaar of week of wat ook al. Gaan sak op jou knieë neer en gaan bely voor die Vader. Hy is getrou om jou ongeregtigheid te vergewe. Maar hy vra, hy eis belydenis. Ware belydenis met berou, elke dag. Ons sondig elke dag. Die vlees sondig elke dag. Ons moet elke dag by herhaling terugvlug na die troon van genade en op ons knieë neersak en sê, Vader, dankie, jy het my vergewe deur die kosbare bloed van die lam, maar ek is jammer dat ek weer so droog maak. Help my, gee my krag om te oorwin. En ek kan na hom toe kom en weer kom en weer kom. Hou aan en gaan terug. Moenie afstomp en so skuldig voel. En so teleurgesteld is in jouself. En jy dink God is teleurgesteld in my, dat jy maar liever afstomp geestelik doof raak. En te hard word vir die woord. Te hard word om te lees. Te hard word om te bid. Hardloop na die Vader toe. Gaan soek hom op jou knieë vir 'n rein hart. In die moment wat jy gaan neersak het op jou knieë, sê Vader, vergewe my. Vader, ek is jammer. Hier's my belydenis. Is jou hart rein? Dan kan hy jou gebed hoor. Maar as jy uitstel, dan word die skeidsmuur al hoër. Dis 'n voorwaarde, 'n rein hart. Die tweede voorwaarde is geloof. Geloof. Nie aanskoue nie. Julle ken Hebreërs 11, wat is geloof? Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons in hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Deur die geloof verstaan ons. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy is 'n beloner van die wat hom soek. En die Engels sê dit so mooi, hy is 'n beloner van for those who diligently seek him, wat hom met alle ywer soek. Ek moet die geloof hê dat Yeshua Messia het vir my die volle prys betaal. Daarom kan ek, omdat ek daardie geloof het, kan ek in geregtigheid in die troonkamer kom staan. Kan ek belydenis kom doen. Dit is die wese van my belydenis is geloof. Dit het ek nodig vir 'n rein hart. Wat is nog 'n voorwaarde voor ek kan hoor? 'n Verhouding. 'n Begeerte tot 'n verhouding. Hoe meer ek in my God se teenwoordigheid deurbring, hoe lekkerder word dit daar. Hoe groter word my ervaring van my Vader en van sy goedheid en van sy liefde en van sy genade en van sy plan in my lewe. Is een van die dinge wat moet toeneem, is meer in sy teenwoordigheid. Nie net afgemete tye nie. Dit ook, maar meer daarvan. 'N Dag vol daarvan. En hoe meer ek in sy teenwoordigheid is, sê dit nog 'n ding, hoe meer hoor ek sy stem. En kom daardie vraag, wanneer laas het jy Jahwe gehoor? Ek sê, sopas. Wat het hy vir jou gesê? Hy het my A, B en C gesê. Wat jy al daan gedoen? Ek het al dit gedoen, of het net hoe dat gesê, maar ek het al klaar gedoen. Ek is in 'n verhouding met hom. Hierdie saak, hierdie verhouding is my baie meer realiteit as hierdie wêreld en sy eise. Verhouding is so belangrik. Johannes 10 vers 3 tot 4 sê vir ons die volgende. Hoor mooi, is eenvoudig, verhouding. My skape luister na my stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam en hy lei hulle uit. Ek is sy skaap. En sy skaap luister na sy stem. En hy kom en hy roep my by my naam. En hy kom want ek is sy skaap. Ek het 'n verhouding met hom. Ek ken sy stem. hy lei my uit. Daai verhouding, prachtig. Nog 'n voorwaarde is ware aanbidding en diepe eerbied en respek. Aanbidding, eerbied en respek. Weet jy, wanneer jy in 'n staat kom, selfs soos hier, wanneer ons so saamkom, en ons is in 'n staat van in die teenwoordigheid van hom te wees, jy ervaar hoe sy Heilige Gees beweeg, ons het dit al allemaal gewaar, so kosbaar, maar in daai staat van aanbidding het hy my aandag. Ek is afgesonder van die wêreld. Ek is afgesonder van die goed wat my aandag aftrek. Ek is daar waar ek helder en duidelik sy stem kan hoor. Hy het my aandag. So aanbidding is vir hom so belangrik. Matteus 17 vers 5 sê vir ons, en hierso is sy gemeente, hier is sy disippels by hom, in sy teenwoordigheid. En hulle is intiem met hom besig. En terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens. Hier is hy, en hier oordek 'n helder ligte wolk hulle allemaal saam. Jy is so bewus van die teenwoordigheid, van die gees van ja. In hierdie proses van aanbidding in sy teenwoordigheid wees. Die helder ligwolk oordek hulle met eens. En daar is 'n stem uit die wolk. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Wat kom doen ek in aanbidding? Ek kom in aanbidding eerste sy teenwoordigheid ervaar. Ek kom in aanbidding om na sy stem te luister. En dis precies wat die Vader hier vir ons sê. Wanneer hy in daai toestand is, dan kom hy en hy seën daai samesyn met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En in my hart open die deur en my geestesoor om na hom te kan luister. So kosbaar is 'n aanbiddingsgeleentheid. So kosbaar is dit om in 'n gemeente saam te trek. Daarom mag ons die onderlinge byeenkoms nie nalaat. Want hierdie geleentheid is waar hy ons aandag het. En waar hy hom aan ons in heerlikheid tussen mekaar kan openbaar. Goed, voorwaardes het ons nou hanteer. Baie belangrik, nog 'n voorwaarde is, vir ons om sy stem te kan hoor, is dat ons Messias toelaat om heerskappy te mag oorneem oor my hele bestaan. Om hom eerste te stel en te sê, maar u mag my lewe vat. U mag alle aspekte van my lewe inneem. Ek lê myself op die altaar, neem u oor. En nou ken julle dit, pottebakker en klei situasie. Die oomblik wat ek myself so oopstel vir die Vader om oor te neem, sê ek vir hom, Vader, hier is ek, die klei, hier is die pottebakker. En dan wat doen die pottebakker? Hy kom vat hier die klei en hy begin met hom werk, hy brei hom, en hy maak hom uiteindelik soepel, en hy gaan maak 'n heerlike voorwerp met sy stempel daarop, met hierdie stukkie klei. Maar vir die klei is hierdie handewerk van die pottebakker seer en moeilik. Maar het nodig om ons te brei en ons sag te kry en soepel te kry en bruikbaar te kry in sy hand. En baie maal verstaan ons nie sy weë as ons so aan hom oorgegee het nie. Baie maal vat hy ons deur diep dale, maar hy neem ons ook oor hoë hoogtes. Maar dis wat hy wil hê, 'n oorgegeede lewe. 'N oorgegeede lewe maak my ore oop om sy stem te kan hoor. Matteus 28 vers 18 sê, hy het vir ons die volgende, julle ken daai stuk so goed, aan my, Yeshua sê, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op die aarde. Wie besit reeds alle mag in die hemel en op die aarde? My meester. En hy sê, iets moet ons daarmee doen. Ek gaan jou brei, ek gaan jou vat, ek gaan met jou iets maak. Wat moet jy maak met hierdie mag en hierdie gesag? Want ek gaan dit aan jou toe vertrou, my kind. Gaan maak disippels, doop hulle, leer hulle om alles te onderhou wat ek beveel het. Daar is ons opdrag. Dis elkeen van ons se opdrag. Elke dag is getuig. Getuig van die wonderverlossing van die evangelie in Yeshua Messia. En hy sê, ek gee vir julle die krag daartoe, maar ek moet bereid wees, my oopstel vir sy almag in my lewe. Goed, hier kom ons nou by die volgende afdelingkie. Hoe praat God met ons? Hoe praat hy? Wat, deur watse maniere praat hy tot ons? Ons lees eerste Jeremia 33 vers 3. En dit sluit aan daai gedeelte by nader tot God en hy sal na jou toe nader. Eerste ding is, wat verwag God van my? Wat ons nou reeds gesê het, oorgee aan hom, nader tot hom, nader tot hom. Gee jy ook die tree, hy sal die tree teruggee na jou toe. Jeremia 33 3 sê, roep my aan. Wat het Samuel gedoen? Hy het geantwoord toe hy geroep is. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Die eerste belangrike saak is, hoe praat God met ons? Eerste is, daai begeerte in die hart om met hom te wil praat. Daai begeerte om sy stem te wil hoor. Roep my aan, daai stapje wat ek na hom toe moet gee en dan sy belofte. As daar by jou werklike begeerte is, 'n honger is om my stem te hoor, sê God, dan sal ek jou antwoord en ek sal jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Dis 'n belofte. Ons mag daarop staan. Hoe praat hy met ons as ons na hom toe wil nader? In 'n hoorbare stem. Baie keer 'n hoorbare stem. Sê ag nee man. Ek het hom nog nooit in my lewe 'n hoorbare stem hoor praat nie. Maar dink 'n bietjie wat hy met Moses gedoen by die brandende braambos. Het hy met Moses gepraat in 'n hoorbare stem? Hy het. Het hy met Samuel gepraat wat die geleese gedeelte? Het hy hom met 'n hoorbare stem geroep? Hy het. Paulus, Handelinge 9 op die pad na Damaskus. Het Yeshua met 'n hoorbare stem aangeroep. Hy het dit gehoor. Dis dalk nie 'n stem wat jou buurman hoor nie, maar 'n stem wat jou gees hoor. Hy klink op in jou gees, daar's 'n hoorbare stem, maar dis die vraag, hoeveel ander stemme is daar wat hierdie hoorbare stem verdring en verdruis? Ek dink God kom en hy praat dalk nie so hard soos ek praat vanmôre nie. Hy kom dalk met 'n sagte stem. Maar 'n hoorbare stem. As in my geestes ore oop is vir daai stem. En hy beloof hy sal my antwoord. Hy beloof hy sal my antwoord. Ook in 'n hoorbare stem. Hoe sien hy, hoe praat hy nog met ons? Daar's 'n pragtige gedeelte, Job 33 14. Kom ons blaai gou na Job toe. Ek lees gou vir ons daai stukkie uit Job 33 vers 14. Lees net gou dit saam. Hy praat met ons. Job 33 vers 14 sê Elihu is hierop aan die woord. En hy sê, want God spreek op een, ja op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. Hy praat met ons in droom, in 'n naggesig, as 'n diepe slaap op die mens val, tydens sluimeringe op die bed. Dan open hy die oor van die mense en hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle. Om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg. Sodat hy sy siel kan red uit die kuil en sy lewe, dat nie omkom deur die spies nie. Hoe praat hy? Hier sê hy, God praat met ons in drome, in naggesigte, in visioene. Dink aan Esegiel. As jy Esegiel 1 lees vers 1 tot 28, daai visioen wat Esegiel gehad het. Dink aan Daniël. Dink aan Johannes, die hele Openbaring boek is 'n visioen wat Vader vir Johannes gegee het. Dink aan Jakob, toe hy sy kop neerlê op die Bethel steen. Wat het hy gedroom? En hoe belangrik is dit wat hy daar gedroom het vir die verstaan en die uitleg van die skrifte vir ons, selfs vandag nog. Dink aan Josef se drome. Dink aan Josef van Maria se droom, toe die engel hom in 'n droom kom besoek het. Dink aan Paulus, Handelinge 23, toe ook die droom ontvang het, na wie toe hy moet gaan. God praat met ons in drome en in naggesigte. Wanneer gaan hy met ons praat? Wanneer ek in 'n verhouding is met hom? Wanneer sy stem vir my werklikheid geword het? Wanneer ek my kop gaan neerlê en ek bedag is in my gees om van God af te ontvang. Praat hy met my. Dis hoe God praat, 'n hoorbare stem, visioene, drome, naggesigte. Hoe praat God nog met my? Deurdat God vir my omstandighede skep wat my tot stilstand bring partykeer, sodat ek hom kan hoor. Sodat ek sy hand in beweging kan sien. Spreker 16 vers 9 sê dit so mooi. Die hart van die mens dink sy weg uit. Dis wat ons moet doen. Ons dink ons eie weg uit. Die hart van die mens dink sy weg uit. En dan bepaal God ietsie anders. Dan sê hy hierso: "Maar Jahwe rig sy voetstappe." Jy dink sis en so, maar Jahwe rig die voetstappe. Hy praat met ons in omstandighede. Hy praat met ons deur die oortuiging van ons gewete. Romeine 9 vers 1 sê: "O, die kind van God het 'n wakker en 'n aktiewe gewete." Romeine 9 vers 1 sê: "My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees." Halleluja. O, as daai stem van jou gewete met jou besig is. As jou gewete besig om saam met die Heilige Gees te getuig oor 'n saak. Hy praat met jou in jou gewete. Hoe praat hy met ons? Hy praat met ons baie beslis deur die raad en die advies van toegewyde volwasse Christenbroers en susters. Hoe belangrik is dit dat ons broers en susters sal wees? Want yster slyp yster, so slyp ons mekaar. Ons het nodig om by mekaar te wees, dat ons mekaar kan bemoedig en vermaan. Hoe praat hy met ons? Hy praat met ons, ons ervaar het so wonderlik in 'n diens, psalms, lofsange, geestelike liedere. Ek ervaar het so, die oomblik wat ek jou, wat jy oorgee aan hierdie lofsang, is asof die gees 'n oop deur het om in te kom in jou hart. En hy bring blydskap, en hy bring vrede, en hy bring liefde saam met hom. En in daai sang wat jy sing, ervaar jy God se teenwoordigheid, want ek woon in die lofsange van my volk. En hoe praat ek met jou? Deur my lofsange. Alles is so belangrik. Efesiërs 5 vers 8 sê: "Spreek, hoor nou, spreek onder mekaar." Weer eens opdrag. Spreek onder mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere en sing en psalm sing in jul hart tot eer van ons meester. So praat hy met ons in lofsang. Hy praat met ons deur die gawes van die Heilige Gees. Dit is hoekom dit so belangrik is wanneer ons saamkom, sê hy kom voorberei, kom ingebid. Want nou weer eens, as ek ingestem is om God se stem te hoor en ek kom op na die huis van Jahwe, dan behoort ek so ingebid te wees voordat ek hier instap, dat ek werklik 'n kanaal is in sy hand met wie hy en deur wie hy kan werk. En vra weer vir onsself, doen ons dit of is ons skuldig? Kom sit ek net om gou-gou te ontvang? Het ek gaan voorbereiding doen voor ek gekom het? Want as ek gaan voorberei, dan sê hy, dan kom julle elke een. Kom julle op, 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10 sê het ons so mooi, dat elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n uitlegging of 'n profesie, laat alles tot stigting geskied. Julle ken dit. En in die gemeente kom hy en deur gemeentelede en deur broers en deur susters, nie net in die gemeente nie, maar broers en susters ingebid in die Vader wat leer het om sy stem te hoor. U en ek teenoor dalk iemand anders bedien mekaar dan met die gawes van die Gees. Woord van wysheid, 'n woord van kennis, 'n profesie, 'n taal en 'n uitlegging. Onderscheiding van geeste. Elke een daarvan is die stem van God wat tot ons spreek. En dan denk een mens, hoe stil is daar die stem van God dan nou nie? Wanneer laas het God vir ons iets gesê? Wat het ons daarmee gemaak? Kom die vraag maar weer terug, nee. En dan, hoe praat hy met ons? Natuurlijk, die belangrike bron is die Bybel, sy woord. Hy is die vleesgeworde woord. Ken Johannes, wees Yeshua, hy is die vleesgeworde woord. So belangrik om hierdie woord regtig oop te maak, want al hoe ek hom leer ken, uiteindelik is deur die woord. Meer van die woord, in my verhouding met hom, woord moet sentraal staan, in my stilte tyd, in my binnenkamer, woord, 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 maak oop die woord, lees die woord, verstaan jy nie, gaan vind uit wat staan daar, kry hulp, kry raad, kry bronne by mekaar, maar maak seker jy weet wat sê hy vir jou in sy woord. Psalm 1 vers 1 tot 3 sê, welgelukzalig is die mens, wat nie wandel in die raad van die goddelose, wat nie staan op die weg van die sondaar, nie sit in die kring van die spotter nie, moet jy nie met daardie dinge besig hou nie, maar sy behaag is in die wet van Jahwe, sy behaag is in die woord van Jahwe, is in die woord, in die inset in die verordeninge van Yeshua, en hy oordink sy wet dag en nacht, en dan is die belofte, as dit is waar jou hart is, as dit is waar jou gedagtes is, as dit is waarmee jy besig is, die oordenking van sy woord, die oordenking van sy wet, sê hy, alles wat so'n persoon doen, voer hy voorspoedig uit. Kyk die seën wat daar wag. Die woord, dan, ek het nodig om hierdie woord te memoriseer. Ek het nodig dat hierdie woord in my hart insink en in my hart bly en in my hart lewe. Daar's dae en daar sal tye wees wat ons so sal moet kan terugval op ons herinneringe wat ons opgebou het van die woord. Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle wees in alle wysheid. Waar moet die woord van Christus wees? Ryklik binne in jou gedagtes, in jou ingeets, in jou gees lewend. Dis waar die woord vasgemaak word. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing van die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Wil ek volkome toegerus wees, wil ek in sy wil wees, dan sê dit vir my, laat die woord van Christus in my woon, dat die skrif is ingegee en is nuttig. Moeite maak met die skrif. Hoe praat hy met my? Deur prediking. Romeine 10 vers 17 sê vir ons, die geloof kom deur die gehoor. En die gehoor kom deur die woord van God. Iemand moet bereid wees om te praat, en die ander moet bereid wees om te luister. Prediking. Dit is hoe hy tot ons spreek, in dit, my broer en sister, deurentyd, die waarskuwing reg deur die skrif, pas op vir misleiding, pas op, maak seker jy hoor waarlik die stem van die Almagtige. Pas op wat jy hoor. Pas op, onderskei. Vra vir die Gees om te onderskei waarheid van leuen. Wat is dit wat Salomo gebid het? Hy het nie gebid vir wysheid nie. Gesê, Vader, wat ek vra is 'n opmerksame hart. God het vir hom wysheid bygegee. 'N opmerksame hart. Een opmerksame hart om eerst in sy stem te hoor. Om goed en kwaad van mekaar te skei. Pas op vir misleiding. Jeremia 17 vers 9 sê, want hoekom sal dit geskryf staan as dit nie waar is nie? Hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ek praat so van my hart. Bedrieglik is my hart bo alle dinge. Bo alle dinge is my eie hart die bedrieglikste. Verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Kan jy sien hoe moet ons waak oor onsself? Moet ons waak oor ons hart? Pas op vir emosie, pas op vir stemme. Maak seker, ek onderskei die stem van God. Wat sê hy in Spreuke vir ons? Spreuke 3 vers 5 tot 7 in hierdie verband. Vertrou op Jahwe met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees Jahwe. Wyk af van die kwaad. Hardloop terug, bely, hou aan, bely. Moenie ophou nie. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Dan, baie belangrik, hoe weet ek, ek is besig om die pad byster te raak? En dis waar mekaar inkom. God sit mense op ons pad. Dierbare gemeentelede, vriende, geesvervulde mense, sit leiers op my pad partykeer, in my werksituasie of by die skool. Mense wat my skielik in my spore stuit en vir my sê, wacht so bykie, dit wat jy nou doen is onaanvaarbaar. Dit wat jy nou sê is onaanvaarbaar. Die gedagte waar jy in jy nou dink, gaan nie af nie. En dan voel ek partykeer so geaffronteerd, wie is hy om dit of dat of sis of so van my te sê. Maar as jy kind van God, eerlik is met jouself, gaan jy binnenkamer toe. As jy so deur een van hierdie, noem het nou maar, oppassers, wat God vir jou daar gestel het, gekonfronteer word, wat jou sê, jy is pad byster ou boet, dan moet ek stop. Ek op my knie kom, gauw, dadelijk, nou. En ek moet my posiesie in my vader gaan seker maak, waar staan ek? En ek moet gaan seker maak, ek het sy stem gehoor, of waarmee is ek nou besig? O, my broer en sister, dit is so vinnig aan glip jy. Maar dankie vader, vir getrouwe broers en sisters, wat ek nie eens weet nie, maar wat jou in jou spore stuit. Dit is vader wat jou stuit. Dit is die Heilige Gees wat jou tot orde roep. Wees leersaam. Kom met 'n sagte gees na die Vader toe. Dat hy daai klei kan brei in hierdie proses dan ook. En dit is so baie belangrik. Hoe weet ek dis van God? Weet jy wat? God nooi jou uit om hom te vra. Ek mag hom vra, is dit van u? En ek mag hom vra, wys my of dit van u is. As dit gaan oor 'n belangrike saak, dan moet hy ook vir jou 'n groot getuienis of 'n groot openbaring of 'n groot bewys daar kan stel en sê, dit is van my. Vra hom, neem die vrymoedigheid om hom te vra. Die woord sê, toets alle dinge, toets alle dinge. In die teenwoordigheid van God, toets die dinge. Vra God, vra vir bevestiging. Hou jou ore, geestes ore oop vir die bevestiging. En dan is die vraag dit, amper klaar. Wanneer ek dan daai stem hoor, hoe weet ek, na alles wat ek reeds gesê, dat dit toch God is wat met my praat? Pastoor Neser het altyd gesê, sy oor die onderwerp praat, sy skip in die hawe inkom, in die donker nag of in die storm. Is dit so baie belangrik, dat die hawe ligte in die nag of in die storm oplyn. Die groen ligte moet in lyn lê, daar is 'n paar groen ligte, wat in lyn moet wees. As daai klomp groen ligte mooi in 'n lyn lê, dan weet die skipper, hy is op die regte koers, hy gaan teen niks vas lê ry nie. Maar as een van daai ligte uit plek uit lê, kan hy nie die hawe invaar nie. Is dit nee. Een uit plek is 'n nee. Goed. Wat is daai belangrike hawe ligte wat vir ons hierdie bakens is om vir ons te sê jy is op die regte pad? Dit is God se wil. Jy het reg gehoor. doen dit. Die eerste een is, is dit wat ek op antwoord soek? Is dit skriftuurlik? Tweede ding, is dit iets wat God verheerlik? Wat God groot maak, wat God sal eer? 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Is dit tot verheerliking van God? Tweede een. Derde een. Klop dit met God en met Yeshua se gebooie. Ons het al daai preek gehad, jy weet, daar's baie gebooie, Yeshua, Nuwe Testamentiese gebooie, wat geweldig belangrik is, wat ons op ag moet gee. Klop dit met daai gebooie? Ja of nee? Psalm 19 vers 9 sê, die bevele van Yahweh is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van Yahweh is suiwer. Dit verlig die oë. God se gebod is suiwer. Dit verlig die oë. Daar's die derde een. Is dit in lyn met die gebod? Die vierde een. Wat sê die gesaghebbendes in my lewe? Wat sê hierdie manne en vroue wat bakens is, geestelik volwassen is om my? As ek oor so 'n saak praat, hoe getuig hulle? Getuig hulle gees saam met my gees? Romeine 9 vers, Efesiërs 6, kan jy daaroor gaan lees, vers 1 tot 7, wat hy sê, diensknegte wees gehoorsaam aan julle meesters, na die vlees. Wees gehoorsaam aan hulle wat oor jou gestel is in die vlees. Nie net in 'n werksituasie, maar ook in 'n geestelike situasie. Dis die vierde een. Vyfde een, getuig my gees daarmee saam. Het my gees vrede met hierdie besluit wat ek neem. Romeine 9 vers 1, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. Daar's die vyfde lig, die sesde een. En my omstandighede, het God my omstandighede geskik om in lyn te wees met die vorige vyf ligte. Is my omstandighede 'n ja, 'n groen lig of nie? As een van hierdie vyf of ses uit lyn uit lê, kan jy nie die hawe ingaan nie. Is dit nee, is dit toe deur. When in doubt it's out. Is dit skriftuurlik? Verheerlik dit God? Is dit volgens God se gebod? Wat sê die gesaghebbendes daaroor? Getuig my gees daarmee saam. En wat van die omstandighede? Nou my broer en suster, ons soek na die wil van God. Ons moet sy stem hoor om by sy wil uit te kom. En ek sluit vir ons af, net met hierdie prachtige gedeelte. Jakobus 1, kan saam met my lees, vers 21 tot 25. Maak slank oop by Jakobus 1, vers 21 tot 25. Goed. Is baie belangrik, net voor ek het lees, om te weet, God sal nooit iemand lei om sy woord ongehoorsaam te wees nie. So as jy iets kry wat uit lyn uit lê, God is nie in daai saak nie. Hy sê jou nooit lei om ongehoorsaam te wees nie. En mens wonder maar net, is dit nie een van die redes waarom daar soveel ellende in ons ou wêreld is, want ons mense is hoogmoedig, ons weet ons alles. So ek maak die oplossing, ek het die antwoorde, en my antwoorde is die heel beste, en dan kom ek en ek vra Vader se seën af op dit. Het werk nie so om nie, ons weet dit nou al. Maar wanneer iemand luister, wanneer ons ons geestes oor oopmaak, wanneer ons buig voor God, wanneer ons laag buig voor God, wanneer ek in sy teenwoordigheid kom en my oorgee aan hom, antwoord God helder en duidelik vir hulle wat wil hoor. Jakobus 1 vers 20 tot 25 sê vir ons die volgende. Begin so by vers 19. Daders van die woord, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor. Gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Word daders van hierdie woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Kom ons hoor, ons neem dit ter harte en ons gaan lewe dit. Dit is waarvoor elkeen van ons voor die wit troon van die Vader verantwoording gaan moet doen. Want vir ons siele het hy klaar die losprys betaal. Maar wat het ons gemaak met ons verlossing? Hoe het ons met God se stem omgegaan in ons lewe? 'N groot saak, eenvoudig, maar so belangrik, want ons hou aan misstrap. Amen.